Qalampirdan gapiramiz. Rossiya iqtisodiy rivojlanish vazirligi rahbari Maksim Reshetnikovga ko'ra, mamlakatda 7 yil ichida O'zbekistondan borgan mehnat migrantlari soni 4 baravarga oshgan. Bu haqda Lenta.ru xabar berdi. Qayd etilishicha, u bu haqda Toshkentda o'tkazilgan 2-chi xalqaro investitsiya forumida ma'lumot bergan. Reshetnikov shuningdek O'zbekistonda Rossiya kapitali ishtirokidagi 3 mingta kompaniya faoliyat yuritayotganini ta'kidlagan. Uning so'zlariga ko'ra, o'tgan yili 700 ta firma ochilgan. Avvalroq berilgan tahlillarga ko'ra, 2022 yilda Rossiyada mehnat muhojirlari soni qariyb 30%ga oshib, 3.47 millionga yetgan. Ularning 90%dan ortig'i esa O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston hissasiga to'g'ri kelgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.